Yepleyer Adatlık Radyosu'yu. Aşamız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 19. yuni, heptiyanın çarşenbe günü. Nuvatdaki havarlar günleri ve teyade torkunu gepleşiklerimize başlamadan odol, günün mühüm havarları ile tanış olun. Havarları ile tedi Allah'ım Rahat Rahim tanıştır yar. Başta havarların gaytacım adım olu ile tanış olun. Tijen ögüne prezident Gurbanli Berdim Muhammedov Türkmenistan'a safar edýän Litwanyň premier ministri bilen gepleşip geçirdi. Şuň Berlin'den çykyşyň Amerikan prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň mundan beýleki hem özleriniň ýadro ýararlarynyň başlanyny 3-den 1 bölege çenli azaltmakçylygyny öňetirdi. Şuň Awganistanyň prezidenti Amerikan goşunlarynyň 1 bölegini bu ýurtda galdyrmak meselesi barada planlaşdyrylan gepleşikleri ýatyrdy. Şunirden Ortiýetiň Samara oblastynyň Harba Türgünüşik merkezinin bir yara gammarynda partlama ýüze çykdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Tişenbe güni Prezident Gurbanli Berdim Muhammedow Türkmenistana tapar edýän Litwanyň premier ministri Algirdas Butyakovich bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde taraplar Türkmenistan bilen Litwanyň hyzmatdaşlyklaryny ötürmekli öňdürli uğurlar barada pikir alyşdylar. Gepleşiklerde etatan hem etewde aktifadi, turizm, transport, energetika, tekstil, sanagat we ýokary teknologiýa ýaly uğurlardaky hyzmatdaşlyklaryň üns merkezinde bolanlygy habar berilýär. Düýün bu duşukdan soň Türkmenistanyň we Litwanyň hökümet delegasiýaları da gepleşik geçirdiler. Şuň Berlinde den çykyşynda Amerikanyň prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň mundan beýleki hem özleriniň ýadro ýararlarynyň başlanyny 3-den 1 bölege çenli azaltmakçylygyny öňetirdi. Obamanyň gurrun edýän planyna görä Birleşen Ştatlar bilen Ortiýetiň birlikde kemeltme we gödeňinde tutýan ýadro ýararlarynyň sany 1000 töwereg bolar. Berlindäki Brandenburg derwezesinde müňlerçe adamyň öňünden bu çykyşynda prezident Obama "Heni ýadro ýararlar barka, biz hakyky manasynda howpsuz däldi" belledi. Barack Obama Birleşen Ştatlar bilen Ortiýetiň Ýewropadaky öz taktik ýaraglarynyň sanyny da azaltmalyklaryny öňetirdi. Ýöredeginde Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Moskwada eden çykyşynda Ortiýetiň strategik ýadro ýaraglarynyň sany meselesinde deň agramsyzlyga ýol berip bilmejekdigini belledi. Şuru Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikan goşunlarynyň bir bölegini 2014-nji ýyldan soň bu ýurtda galdyrmak meselesi barada planlaşdyrylan gepleşikleri ýatyrdy. Prezident administrasiýasynyň matbuat sekretary Aymal Faizi Awgan Amerikan gepleşikleriniň ýatyrylmagynyň sebäbini ABŞ-nyň hökümetiniň parahatçylyk gepleşikleri babatda aýdýan sözleri bilen edýän işleriniň arasynda gapma-garşylygyň bardy bilen düşündirdi. Ýöne ol bu gapma-garşylyklar barada anyk durup geçmedi. Bu wakanyň öňýäni tişenbe güni Birleşen Ştatlar bilen Taliban wekilleri Katar'da Talibanlar üçin täzeçilen ofiste gepleşiklere başlamakçylyklaryny ýygnan etdiler. Beýleki tarapdan Talibanlar Şukaçenni Hamid Karzai'nin hökümetini ikrar etmeýärler we hökümet bilen gepleşik geçirmekden ümide görýärler. Şuň ýerden Ortiýetiň Samara oblastyndaky Harba Türgünüşik merkeziniň bir ýara gammarynda partlama ýüze çykdy. Ortiýetiň adatdan aşary ýagdaýlar baradaky ministrliginiň krizisler boýunça merkeziniň başlygy Vladimir Stepanow bu partlamanyň ýüze çykan ýerine Golo ýerdäki owullardan 6000 den gowrak adamyň ewakuasiýa edilendigini aýtdy.
Всего из зоны было эвакуировано 6489 человек.
Bu zonadan jemi 6489 adam ewakuasiýa edildi. Medisina kömek üçin 33 adam ýol tutdy. Olardan 10-sy kehelhana yerleştirildi. İrtihagat 6'da hova gödöşülüğü geçirildi ve bu gödöşülüğün neticesinde bu teritoriyada iki tane yangının okudunun bağırdığı anıklarını deyip Vladimir Stepanov yağdayı toratlanırdı. Resmiler bu partlamada yumurlan cahilerin hava haravarlıklarının birinden bir adamın cihetedinin tapılandığına izyarlar. Yaragambarının partlamanın sebeplerini anıklamak oyunca derin o işlerinin yolu oylanlığı havar veriliyar. Tişenbe güni Çekiýanyň polisiýasy paýtagt Pragada Gürjistanyň guramaçylykly jenaýat toparynyň başlygyny we onuň ýerli toparyny sotsag etdi. Çekiýanyň polisiýa resmiýleri Gürjistanyň jenaýat toparynyň 46 ýaşly lideriniň Kutaýsy jenaýat topar diýilip atlandyrylýan toparyň agdasy diýilip hasaplanýanyny aýdýarlar. Ýöne häzirlikçe sotsag edilen bu guramaçylykly jenaýat toparynyň lideriniň ady aýan edilmeýär. Şu ýerde Ýewropa Birleşiginiň bir näçe ýurdunda geçirilen operasiýalarda Kutaýsy jenaýat toparynyň agdalary diýilip gumana edilýän 40 adam tutsak edildi. Bu tutsak edilenlerden kabirlerine reket etmek, adamların canına kast edişlikleri kurnamak ve bir kanun pul yokmak yali cinayetçiliklerde ayıplamalar bildirilir. Şun ortiyette iş alıp barayan garaşlı Levada merkezi ortiyetlilerin beylik yurtlar varadaki garayışları doğrusunda geçiren pikir soruşluğunun neticesini çap etti. Bu çap edilen hazavat ortiyetin 130 tane ilatlı punkutunda 1600 adamın arasında geçirilen pikir soruşlukların neticesine esaslanıyor. Bu ülke pikir soruşlukta ortiyetlilerin ağlava köpçülüğü ortiyet için en düşman yurt deyip Amerika'nın Birleşen Ştatlarını görkü ediptirler. Düşman yurtların hatarında ikinci oranına Gürcistan duruyor. Ondan sonra pribat Baltika yurtları olan Latvia, Litva ve Estonya geliyor. İn dostluklu yurt deyip ortiyetlilerin ağlaması Belarus'u görkü ediptirler. Ondan sonra dostluklu yurtların tanığına Kazakistan, Hıtay, Ukrayna ve Germanya geliyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tanıdığım mühim haberlerinin kabirleriyle tanışıp oldunuz. Olursa yarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.